Зелс во изминатава година си постави неколку важни работи кои што требаше да ги турка и да дојде до некое конечно решение. Она што најмногу општините ги зафати како проблем е она енергетска криза и оние проблеми со пред се со уличното осветлување. Ние како управен одбор на Зелс си ги поставивме за да дојдеме до некое позитивно решение и онака систематизираните ставови кои што ги однапред договоривме и направивме се со цел да ги реализираме. За жал, оваа тековна година не можеме да кажеме дека една од тие цели е реализирана. Напротив, ништо од она што навистина се боревме, не успеавме да го реализираме. Најмногу, може би, поради нефункционалноста на председателство на ЗЕЛС, кое што навистина во последниот период или повеќе од половина година е навистина неактивно и неажурно во делот на решавањето. Оно што во едно време треба да се случува со ЗЕЛС е да се најде механизам, начин да ЗЕЛС функционира во интерес на општините, во интерес на решавањето на проблемите на општините, кои што се од таа природа, а зависат, да речеме, од ангеренциите на самата институција ЗЕЛС и преговорите кои што треба тие да ги водат кон решавање со други институции кои што се во надлежност на државата.